რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. ნატოს ახალი გენერალური მდივნის განცხადებით ალიანსი არ წავა კომპრომისზე ძირითად პრინციპებთან მიმართებით. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში გამართა დებატები საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების მუშაობის საკითხზე. კოალიცია ქართული ოცნება აღნიშნავს ხელისუფლებაში მოსვლის მეორე წლისთავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნატოს ახალი გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით ალიანსი არ წავა კომპრომისზე იმ პრინციპებთან მიმართებით, რომელთა საფუძველზეც არის შექმნილი ნატო. სტოლტენბერგმა ეს განცხადება გააკეთა ალიანსის გენერალური მდივნად საქმიანობის დაწყებასთან დაკავშირებით. მან დღეს შეცვალა ანდერს ფონ გრასმუსენი. 55 წლის სტოლტენბერგი ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის რიგით მე-13 გენერალური მდივანია. ის ნორვეგიის წარმომადგენელია, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც მთავრობას ხელმძღვანელობდა 2005-დან 2013 წლამდე. დღეს სტოლტენბერგმა დადებითად შეაფასა აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტაზე ხელმოწერილი შეთანხმება, მაგრამ აღნიშნა ასევე, რომ რუსეთი ინარჩუნებს უკრაინის დესტაბილიზაციის უნარს და კლავინდებურად არ ხვევს საერთაშორისო სამართალს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში გამართა დებატები საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების მუშაობის საკითხზე. მოხსენება მოამზადეს დანიელმა მიხელ ასტრუფიენსენმა და ლატვიელმა ბორის სილევიჩმა. სტრასბურგში გამოსვლისას იენსენმა თქვა, რომ საქართველოში არაერთი შემთხვევა იყო, როცა მართველი პარტია ეწოლა სახორციელებს სხვა პოლიტიკურ ძალაზე. ადგილობრივი არჩევნების დროს იენსენის მიხედვით ერთიანი ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის წევრებზე ხორციელდებოდა ზეწოლა. ან შეეცვალათ პარტია, ან კანდიდატურა მოეხსნათ. არის წინსვლა სამართლებრივ სისტემაში, მაგრამ ის მაინც რჩება პროკურატურის მიერ წარმართულ სისტემადო, თქვა მომხსენებელმა.
All in all there is
ტრიანობაში კვლავ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი, რომ საქართველოს შეუძლია მიაღწიოს ისეთ პროგრესს, რასაც ჩვენ მივესალმებით. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიტყვით, რომ ჯერ კიდევ გრძელი გზაა გასავლელი.
განაცხადა იენსენმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა მოსახლეობისადმი მიმართვა გაავრცელა ხელისუფლებაში კოალიცია ქართული ოცნების მოსვლის მეორე წლისთავთან დაკავშირებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეფასებით 2012 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოში ხალხმა ერთია ცხოვრება. შიშის გარეშე პერსპექტივა თითოეული ადამიანისთვის და ქვეყნის წინსვლა და განვითარება. პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს მოქალაქეებს მადლობა გადაუხადა კოალიცია ქართული ოცნებისთვის 2 წლის წინ გამოცხადებული ნდობისთვის.
ეს გამარჯობა ნამდვილად არ იქნებოდა, მეგობრებო, რომ არა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის მხარდაჭერა. და რა თქმა უნდა, ეს გამარჯობა არ იქნებოდა, რომ არა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, ჩვენი პოლიტიკური ერთობის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი, ადამიანი, რომელმაც შეძლო მაშინდელი ოპოზიციური ძალების კონსოლიდაცია და პროცესების არჩევნებადი მშვიდობიანად მიყვანა და ქვეყანაში არსებული რეჟიმის დამარცხება.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, შესაძლოა გარდამავალ ეტაპზე ყველაფერი იდეალურად არ ხდება, მაგრამ ხელისუფლება ხალხს ერთგულად ემსახურება და ქვეყნის განვითარებას ვერანაირი ძალა ვერ შეაჩერებს. კოალიცია ქართული ოცნების ორწლიან საქმიანობას უარყოფით დაფასებს ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. პარლამენტარ ზურაბ ჯაფარიძის შეფასებით ძირითადი გამოწვევა იყო ეკონომიკური ზრდა, რასაც ახალი სამუშაო ადგილები უნდა შეექმნა, თუმცა ქვეყანაში სამუშაო ადგილები მცირდება და კრიმინალი იზრდება. უკრაინის ქალაქ დონეცკიდან იტყობინებიან, რომ 10 ადამიანი დაიღუპა რამდენიმე ინციდენტის შედეგად. სამი შეიწირა ჭურმა, რომელიც სკოლის ეზოში ჩავარდა. მსხვერპლი მოხვა მეზობელ ქუჩაზე აფეთქებულ ჭურსაც, რომელიც მიკროავტობუსს მოხვდა. აფეთქებები მოხვდა იმ დროს, როცა მოსწავლეები სკოლაში დაბრუნდნენ, მას მერე, რაც სწავლის 1 სექტემბერს დაწყება გადაიდო უკრაინის არმიასა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ბრძოლის გამო. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით მოსკოვი არ გეგმავს ინტერნეტის მისაწვდომობის შეზღუდვას და არც სახელმწიფო კონტროლის დაწესებას, თუმცა სურს სტაბილურობა და უსაფრთხოება უზრუნველყოს ინტერნეტის რუსულ სეგმენტში. პრეზიდენტის უშიშროების საბჭოსთან საუბრისას პუტინმა თქვა, რომ რუსეთის საინტერნეტო დომენები არაერთი კიბერ თავდასხმის ამისნი იყვნენ. პრეზიდენტის თქმით, მოსკოვი გააუქმებს სისტემატურად და სამართლებრივად იმ საინტერნეტო საიტებს, რომლებიც ხელს უწყობენ ან აღრცელებენ ექსტრემიზმს, ქსენოფობიას, ტერორიზმს და პორნოგრაფიას. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მიკროფონს დაუთმობ კობალი კლიკაძეს და მის ხოლგრულ პროგრამა დაბრკოლების სოლს.
ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ კვირაში ერთხელ საუბრობთ აქტუალურ სამხედრო პოლიტიკურ თემებზე. ხვდებით პოლიტიკოსებს, რომლებიც სამხედრო ოპერაციების დაწყების გადაწყვეტილებებს ხებულობენ, ვესაუბრებით ჯარისკაცებს, რომლებიც იარაღით ხელში ასრულებენ დავალებებს და ჟურნალისტებს, რომლებიც უსაფრთხოების საკითხებს აშუქებენ. მე კობალი კლიკაძე ვარ და დღევანდელი დაბრკოლების ზოლზე სწორედ ჩემ კოლეგებს დავპატიჟებ. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოში ერთადერთ სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარ რედაქტორთან ირაკლი ალადაშვილთან, რომელიც მიიჩნევს, რომ მრავალრიცხოვანი ქართული სამხედრო კონტინგენტი აღარ უნდა დარჩეს 2014 წლის შემდეგ ავღანეთში, ხოლო საქართველოს სამხედრო პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ კი უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს საქართველოს შიდა უსაფრთხოების საკითხებს. გაცემის მეორე ნაწილში კი რადიო თავისუფლების პროექტ ეხო კავკაზას ჟურნალისტ დემის პოლანდოვისაგან შევიტყობთ, თუ რატომ აღმოჩნდა თვითგამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა რთული არჩევნის წინ ინაუგურაციის შემდეგ. ირაკლი, გამარჯობა. ცოტა ხნის წინ შენ, როგორც მთავარმა რედაქტორმა, ჟურნალ არსენალის საიუბილეო 200 ნომერს მოაწერე ხელი. ეს ერთი და სხვა მრავალი, როგორც იტყვიან, მაგრამ იქნებ გითხრა, ბეშტური მედიის პოპულარობის კლების ფონზე როგორ მიდის საქართველოში ასეთი პროფილის გამოცემის საქმე, რამდენად ცდილობ შეინარჩუნოთ ტირაჟი და მკითხველი?
მადლობთ. მოლოდისთვის სექტემბრის ბოლოს გამოვიდა სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის 200 საუბილეო ნომერი, მანამდე 26 მაისს გამოვიდა არსენალის ასევე საუბილეო 10 წლის აღმნიშვნელი ნომერი. საერთოდ ის, რომ საქართველოში გამოდის დამოუკიდებელი სამხედრო თემაზე მომუშავე ჟურნალი, ეს მე მგონი პატარა საქმე არა, იქიდან გამომდინარე, რომ სამხრეთ კავკასიაში სხვა ქვეყნებში აი ესეთი დამოუკიდებელი, მე ხაზს ვუსვამ, დამოუკიდებელი სამხედრო პერიოდული გამოცემა თითქმის არ არსებობს, მით უმეტეს მაღალ დონეზე დაბეჭდილი პოლიგრაფიული დაბეჭდილი ჟურნალი. და რაც შეეხება რამდენად რთულია დღეს საქართველოში სამხედრო თემაზე პერიოდული გამოცემაზე მუშაობა და მისი სიცოცხლე, საერთოდ ეს საკმაოდ რთული თემა, იმიტომ სამწუხაროდ დღეს გამომცემლებს ქართულ მასმედიაში არ უღირთ თუ არ აინტერესებთ ან ნაკლებად აინტერესებთ, რომ სამხედრო თემაზე გამოუშვან მუდმივად რაიმე ჟურნალი, იქნება თუ გაზეთი.
აი რატო ირაკლი, უბრალოდ დაზუსტებისათვის და გაღრმავებისათვის ამ თემის კითხავ. ყველა ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვით არმია, როგორც სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტი, ყველაზე უფრო მაღალ რეიტინგულია და ამ დროს ის, ასე თქვენ ამბობთ, პირდაპირ მოდის, ასე ვთქვათ, კონტრასტში იმასთან, თუ კი ინსტიტუტის მიმართ ასეთი მაღალი ნდობა, თემები, რაც ამ სამხედრო უწყების ცხოვრებას უკავშირდება, რატო არ არის ჟურნალისტებისთვის, გამომცემლობისათვის პოპულარული?
მე შემიძლია ჩემი გამოცდილებაზე გითხრათ, იგივე ჩვენი არსენალის ტირაჟი 2004 წლიდან ნელა მაღლა იწეოდა და განსაკუთრებით ომის წინაპერიოდში, აგვისტოს ომის და ომის შემდგომ ის პიკს იყო მიღწეული, მაშინ ბევრს აინტერესებდა. დღეს ეს ნიჰილიზმი ცოტა უფრო მეტია, თუ ადამიანებს ამ ტრაგებული ომის შემდეგ, აგვისტოს ომის შემდეგ, ის დაახლოებით რა ხდება დღეს საქართველოში, ეს ნაკლებად აინტერესებს ადგილებს სამხედრო მიმართულებაზე. ჩვენშიც უნდა აღიაროთ, რომ კი შევა გამოკითხვებით არმია დინდობას იმსახურებს, მაგრამ ის ხალხი, ვისაც არმიაში უნდა მსახური ან საკონტრაქტოს ან სავალდებულო, მათი რიცხვი არ არის ისე მაღალი, როგორც გასულ წლებში იყო. ისიც უნდა აღნიშნო, რომ სამწუხაროდ საზოგადოებას მეტად აინტერესებს ჭორები, ვის რა აქვს, ვის სტანდარტის და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, უცხება და არის გასათვალისწინებელი ელექტრონული მასმედიის წინამოწევა, რომ ახლა ადამიანს შეიძლება აღარ უნდა თქვა სამილარი გადაიხადოს არსენალში და ურჩევნია თქვა ინტერნეტში რაღაც სხვა სამხედრო თემები დაიკითხოს. თუმცა ჩვენ შემიძლია ვთქვა, რომ ისეთი ბევრი თემა გვაქვს ექსკლუზიური, რომელსაც ინტერნეტში ის ნაკლებად მოიძიებს.
ირაკლი ამის ბრალი ხო არ არის თვითონ, როგორ თქვა, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ქართული არმიის ხილვადობა, ქართული არმიის შესახებ ინფორმაციების ნაკლებობა, არმიის ცხოვრების დეტალები ნაკლებად თვალში საცემია. ესეც ხო არ არის იმ ნიჰილიზმის მასაზღვრებელი, რაზეც ახლა შენი ლაპარაკი?
ნაკლებად, თუმცა მე არ ვიტყოდი, რომ თქვა იგივე თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახური არ აშუქებს ან ჟურნალისტებს არ იწვევს. ესე არ არის, თქვა იგივე გასულ წლებთან დაკავშირებით, თუ ადამიანს ჟურნალისტს ასლის სადმე მისვლის სურვილი აქვს, ეს პრობლემას მე მგონი დღეს აღარ წარმოადგენს, აღარა ისეთ დაკეტილი არმე, როგორც იგივე 3 წლის წინ იყო, 4 წლის წინ. მაგრამ თვითონ მე მგონი საზოგადოებაში ან ნაკლები ინტერესი. არა მარტო თქვა ასეთი, თქვა სამხედრო მიმართულების ჟურნალისტების ან გაზეთების მიმართ, არამედ საერთოდ პრესის, მას მედიის, უფრო აი სოციალური ქსელები და ეს ბუნებრივია, მთელ მსოფლიოში ეს პროცესი არის, ეს ტენდენცია შეიმჩნევა, ის უფრო სწრაფად ვითარდება და ეტყობა მომავალი მაინც ელექტრონული მასმედიისა.
თუმცა ირაკლი, შეიძლება ამ ასე ვთქვათ დაინტერესებლობას პოზიტივიც ჰქონდეს, იმიტომ რომ თუ კი მართალია ისაც თქვენ თქვით, რომ მედიაში უფრო ჭორები შუქდება და სკანდალები, რა კი არმიაზე ასე აქტიურად არ წერენ, შესაძლოა იმის ბრალია, რომ არმიაში ნელ-ნელა მოწესრიგ და ყოფითი ცხოვრების მოუწესრიგებელი მხარეები და იქ სკანდალური და ასე ვთქვათ სააჟიოტაჟო არაფერი არ ხდება.
ხოლო პრობლემები, რა თქმა უნდა, ბოლომდე არ მოგვარებულა, პრობლემები რჩება, ისაც შეიძლება იმ სკანდალებს არის რაღაცა ხანდახან ისეთი, რომ საკმაოდ არანაკლებ სკანდალის სახეობს ვიდრე გასულ წლებში. თუმცა მე მაჩნია, რომ პრობლემა, ანუ რასაც ქვია სამხედრო საფრთხე, უსაფრთხოება ქვეყნაში და ქვეყნიში მაცხოვრებელ ადამიანებს, არათუ შემცირდა, პირიქით გაიზარდა, იქიდან გამომდინარე რა ხდება ჩვენს გარშემო, იგივე რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში, იგივე უკრაინაში, რუსეთის ქმედება და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს ქმე, ეს საფრთხეები არის უფრო გაზრდილი და ამ დროს მე მიმაჩნია საზოგადოების ინტერესი უფრო მეტი უნდა იყოს. იგივე სხვასო თავი განვიხილოთ პირადი უსაფრთხოების გაძლიერებაზე, თავისი რაიონის, რეგიონზე რა როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. ამიტომაც სამწუხაროდ ჩვენ ამოსუნთქვის საშუალება არ გვაქვს და ადამიანები უფრო მეტი უნდა იკითხონ და გაეცნონ ამ სამხედრო თემას, ეს ჩემი აზრია, რომ შემდეგ უკვე უშუალო საბრძოლო მოქმედების დასაწყისში არ დაიწყონ ელემენტარული კითხვების დასმა და მათზე პასუხის ძებნა სასწრაფოდ.
ირაკლი, ესაც შეეხება თქვენი საქმიანობის პროფესიულ მხარეს, მოდი ახლა შინაარსობრივ მხარეზეც ვისაუბროთ. და დავიწყოთ ახლო აღმოსავლეთიდან, რაც ახლა შენ ახსენე. სულ რაღაც ერთი კვირა გავიდა, რაც ვაშინგტონმა საერთაშორისო ტერორისტთა სიაში შეიყვანა საქართველოს ორი მოქალაქე, პანკისის ხეობელი თარხან ბათირაშვილი და მურად ხანგოშვილი. და როგორც ჩანს, ესენი არიან მეთაურები, თორე პანკისის ხეობიდან საქართველოდან იქ რამდენიმე ათეული შესაძლოა, როგორც დაუდასტურებელი ინფორმაციებით ვრცელდება, რამდენიმე ასეულიც კი იყოს. აი ამ საერთაშორისო ტერორისტებისგან რაიმე საფრთხე თუ ელის საქართველოს?
აუცილებლად აღინიშნოს, ასეთი სახის ტერორისტები, როგორც ისინიაც ხადებენ, არამარტო საქართველოდანა, რუსეთიდან ბევრად უფრო მეტია, იგივე ევროპიდან და თვით ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან. ანუ ეს ის ხალხია, ვინც მიიღოს საბრძოლო გამოცდილება, საკმაოდ მაღალი საბრძოლო გამოცდილება კონკრეტული საქმედებების მხრივ, ეს იქნება კონკრეტული დივერსიები, პარტიზანული მოქმედებები, და ეს ხალხი თუ სხვა ქვეყანაში აღმოჩნდა გინ თავიან სამშობლოს ტერიტორიაზე, მათ შეუძლიათ შემოიკრიბონ სხვა ხალხი, გაუზიარონ თავის სურნა და განახორციელონ კონკრეტული სადაზვერო დივერსიული მოქმედებები. ასე რომ საშიშროება ყოველთვის არის და ესეთი ადამიანები მე მიმაჩნია იმ ქვეყნების საიდან წარიან დასულები, მათ სპეცსამსახურება აუცილებლად მაიყვანონ, ესე იგი კონტროლზე, კაც კონტროლზე, სად გადაადგილებებიან, ვისთან აქვთ ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ფაქტია, გვინდა ამის დაჯერება თუ არა ბანკისის ხეობიდან და შეიძლება მარტო არამარტო ბანკისის ხეობიდან ზრადიან ახალგაზრდები თურქეთში სამუშაოდ, ყოველ შემთხვევაში მიზეზი ეს ან საბაბი, და შემდეგ ისინი ხდებიან სირიაში, შემდეგ ერაყში. შეიძლება ამ ორი ადამიანს, რომელიც თქვენ ბრძანით, მათი გვარები ასე თუ ისე ცნობილია, მაგრამ არის ის ხალხი, ვისი გვარებიც უცნობია, ყოველ შემთხვევაში ფართო საზოგადოებისთვის. ასე იგივე საქართველოს სპეცსამსახურებმა უნდა მოახდინონ ამ ხალხის იდენტიფიკაცია და ისინი მუდმივად კონტროლის ქვეშ უნდა ყავდეთ, რადგან ამ საბრძოლო მოქმედებაში ისინი დაეუფლნენ კონკრეტულ საბრძოლო გამოცდილებას. ეს იქნება დანახვა, ეს იქნება სნაიპერული მოქმედება, გინდ შაშხანით, გინდ ყუმბარსატყვოსნით, ასევე შეება საფრენის საშუალებების ჩამოგდება გადასატანის საზედაზედო სარაკეტო კომპლექსებიდან. ასე რომ ამ ადამიანებს საოცრად სჭირდებათ კონტროლი.
შეგახსენოთ, რომ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც რადიო თავისუფლების შეკითხვებს პასუხობს ჟურნალ არსენალის რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ. საუბარს მუსიკის შემდეგ განვაგრძობთ. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი და გრძელდება საუბარი სამხედრო ჟურნალისტსა და გამომცემელ ირაკლი არადაშვილთან. შეგახსენოთ, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ირაკლი, საქართველო არის დასავლურ სამყაროსთან, საერთაშორისო სამყაროსთან ანტიტერორისტულ ბრძოლაში, ავღანეთში, ახლა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, და აქ მინდა გავიხსენო ის აჟიოტაჟი, რაც მოყვა ჟურნალ ფორიმ პოლიში გამოქვეყნებულ სტატიას საქართველოში სავარაუდოდ ისეთი ანტიტერორისტული ცენტრის შექმნის შესახებ, სადაც მომზადდებიან სწორედ აი ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლი სირიელი თუ სხვა ასე ვთქვათ მოხალისეები. Ну, საქართველოს ხელისუფლებამ უცებ უარყო ეს ინფორმაცია, ყველაფერი მიაწერა ჟურნალისტის, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაციებს, მაგრამ აი შენ როგორც პროფესიონალი ჟურნალისტი, თვითონ გამოცემის ავტორი, როგორ ფიქრობს, ჟურნალისტს შეიძლებოდა ესეთი რამე მოლანდებოდა?
ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრია, როგორც ამობენ, კვამლი უცეცხლოდ არ არსებობს. ანუ იყო ეთქობა რაღაც, როდესაც ამერიკის თავდაცვის მდივანი იყო ჩამოსული საქართველოში, სავარაუდოდ შეიძლება ყოფილიყო ამ თემაზე საუბარი და საიდან იზრდება ეჭვი ამის, რომ როდესაც გამოვიდა ამერიკის შეერთებულ შტატების გაერთიანებულ შტაბების უფროსი, მან ეს იყო 27 რიცხვში, მან განაცხადა, რომ აუცილებლად შეიძლება არანაკლებ 15,000 მომზადებული სახმელეთო, ანუ ქვეითი, რომელიც შეუტევს მიწაზე არახაერდ, არამედ მიწაზე ამ ისლამის სახელმწიფოს მებრძოლებს. მაგრამ საუდის არაბეთში, სადაც ასეთი ცენტრი იხსნება, მათი უკვე ჩასულები ამერიკელი სპეციალისტები, იმას შეუძლია წელიწადში მხოლოდ 5,000 ადამიანის მომზადება. ამიტომ არსებობს ეჭვი, რომ იქნება ამის მცდელობა, რომ ასეთი ცენტრები გაიხსნას სხვა ქვეყნებშიც. რომ მოხდეს ამ 15,000, ანუ უფრო მეტი ადამიანის საზრაფო მობილიზაცია, რომ მათ ხმელეთიდან შეუტიონ უკვე ამ ისლამისტებს.
ირაკლი, ზუსტად მანდა ვარ მეც. ჩემთვის ცოტა გაუგებარი აღმოჩნდა საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთხმაში, ასე ვთქვათ, უარყოფა ასეთი შესაძლებლობისაც კი, აი ამ ასეთი სასწნელი ბაზის არსებობის შესახებ ინფორმაციაზე ესე ხმალს შემართული გადაშქრება. მაშინ როდესაც თითქოს და რატოა გასაკვირი, რომ საქართველო, რომლის ჯარისკაცებიც არიან ავღანეთში, არიან ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, საქართველო, რომელიც ევროკავშირთან კრიზისული მენეჯმენტის ხელშეკრულებით არის უკვე დაკავშირებული, ამ ქვეყანაში შეიქმნას ასეთი ცენტრი, იქნებ ზუსტად საქართველოს უსაფრთხოებისთვისაც იყოს ეს კარგი, გარდა იმისა, რომ ასეთი სასწნელი ბაზა ინვესტიციაც არის და უსაფრთხოების მომეტებული დონეც, იმიტომ რომ ამ ბაზას მე დაცვა ჭირდება.
არის კობა, მე შეიძლება გვწადვერ დაგეთანხმო, იმიტომ რომ ასეთი ბაზის შექმნა ჩვენს ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე, სადაც მომუშავდებიან ზომიერი ოპოზიცია სირიის ხელისუფლების, მოამაზე იყო საუბარი, რომელიც იბრძოლებს არა მარტო ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, არამედ თქვა მათი დამარცხების შემდეგ ის იბრძოლებს, რა თქმა უნდა, ბაშარ ასადის ხელისუფლების წინააღმდეგაც. მე მიმაჩნია მაინც საფრთხის შემცვლა საქართველოში. და ირატო, პირველი, ხლა ზოგი ამბობს იმას, რომ ამ ბაზის გამო შევა რუსეთმა ჩვენ დააქვს ან რაღაც, ეს ნაკლებად სერიოზულად მიმაჩნია, იმიტომ თავად რუსეთი მიემხრო ამ ისლამურ სახელმწიფო საწინააღმდეგო კოალიციას, მთლად არ მიემხრო, მაგრამ მაინც მხარს უჭერს ერაყს, შეერაღებას უმუშავდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ საფრთხე არის სხვა, თუ ასეთი ბაზა მომზადების ან ცენტრი გაეშეიქმნა ჩვენთან, ის ადამიანები, ეს ზომიერი ოპოზიციის, რომელიც იქნებიან ძირითადად მუსლიმები, თქვათ ეს, ისინი საქართველოში გაივლიან ამ მომზადებას და შემდგომ დაართული იქნება მათი გაკონტროლება. რატო? იგივე ეს ხალხი, ოპოზიციის ხალხი, ვინც აქამდე რომ 3 წლის განმავლობაში იბრძოდა სირიაში, მათ ხომ დასავლეთი ამარაგებდა, ამზადებდა და მერე აღმოჩნდა, ზოგი გადავიდა სწორედ ისლამური სახელმწიფოს მხარეზეც. ანუ საქართველოს ტერიტორიაზე მომზადებული ეს ხალხი მე არ გამოვირჩევ, შემდგომ შეიძლება რაღაც ან საქართველოს ტერიტორია ზოგი დარჩეშება, დაოჯახდეს კიდევაც, ან რაღაცა ეს ფესვები გაიტყვეს. გარდა ამისა, მათ შეიძლება მოინდომონ გარკვეულმა ძალებმა ამ ხალხის გამოყენება, იგივე ან ჩვენთან ამი აფეთქებისთვის ბანკის ხეობა, ან სხვა ადგილი ვავიღოთ, ან სულაც ჩეჩნეთში და ჩილოკავკასიაში გადასვლა და იქ მოქმედება, არც ესაა გამორიცხული. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენი დახმარება ამ კოალიციის, რომელიც შეიქმნა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, უნდა იყოს ძირითადად აუცილებლად პოლიტიკური და დიპლომატიური დონეზე.
ირაკლი, გავიხსენოთ ნატოს უელსის სამიტი. მის კომუნიკაში ჩაიწერა, რომ საქართველოში უნდა შეიქმნას ნატოს სასწავლო ცენტრი, რომელშიც როგორც ნატოს წევრი, ასევე პარტნიორი ქვეყნებიც ჩაერთვებიან. სასწავლო ცენტრი თავისთავად ნიშნავს, რომ მას უნდა ქონდეს დატვირთვა, იქ უნდა გაცვნან ვინ? ეხლა ლოგისტიკის ხალხს ვარ მოამზადებენ, გაცვნიან ან იმ კატეგორიის ჯარისკაცებს, რომლებიც ავღანეთში დარჩებიან 2014 წლის შემდეგ, ან ისეთ სპეცდანიშნულების ნაწილს, რომელიც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გააგრძელებს სამშვიდობო ოპერაციას, ან და რაკი, ეს უკვე ძალიან მზარდი საფრთხეა და ეს ნატომაც ამ სამიტზეც დაადასტურა ბოლო სამიტზე, აი ამ ისლამური სახელმწიფოს გაძლიერებას უნდა შეუშალოს ხელი. ასეა თუ ისე, საქართველო როგორც ნატოს ასპირანტი ქვეყანა ვერაცდება, რომ იყოს ამ კოალიციასთან? მითუმეტეს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში მე ვერ ამოვიკითხე, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მაგალითად წინააღმდეგი იყოს, რომ ასეთი ცენტრი განთავსდეს საქართველოში.
აქ როგორ არის კობა საქმე, რომ პირველი, ეს ნატოს ეგიდი ჩექმნილ საწნელი ცენტრი, მე მგონი, მაინც სხვა არის, ვიდრე კონკრეტულად ზომიერ სირიაში მოქმედი ზომიერი ოპოზიციის, შეერაღებული ოპოზიციის მოსამზადება ჩექმნილი კონკრეტული ცენტრი. ნატოს ეგიდით იქ იქნება რა თქმა უნდა ნატოს წევრი ქვეყნებიდანაც მომზადებიან და პარტნიორი ქვეყნებიდანაც რომელიც შეიძლება გაიგზავნონ ავღანეთშიც იგივე ცენტრალურ აფრიკაშიც და თუნდაც სულაც სირია ერაყის საზღვარზეც იქაც მაგრამ ეს ხალხი უმეტესობა მაინც იქნება ნატოს წევრი ქვეყნების გამომადგენლები ან პარტნიორები და არა კონკრეტულად ეს ისეთი იგივე ეს ოპოზიცია შეარაღებული ის ზომიერი თუ არაზომიერი რომელიც სხვადასხვა ქვეყნების დამოუკიდებლობიდან შეკრებილი სირიაში, ერაყში და ასე შემდეგ და იქ უკვე დიდი ხანია იბრძვის. მე ის თქმა მინდა ამით რომ ამერიკელებმა გინდა აღიარონ, სხვადასხვა ობამამ უკვე აღიარა რომ მათ ვერ გაითვალისწინეს თავიდან აშვერ და შეაფასეს ისლამური სახელმწიფოს ზალა და გადააფასეს ერაყის მათ მიერ მომზადებული ანუ ამერიკელების მიერ მომზადებული ერაყული არმიის შესაძლებლობები. მე შიშობ და არა შიშობ თითქმის დარწმუნებული ვარ რომ აისაფის ოპერაციის დამთავრების შემდეგ ავღანეთშიც აბსოლუტურად იგივე მოხდება თალიბანი ალ-ქაიდა ძალიან მალე დაიბრუნებს პოზიციებს ნუ ჯარები არ ვიცი რა დონეზე იქნება გამოყვანილი ეხლა მიდის საუბარი რატომ ამ რაოდენობამ გამოიყვანონ მაგრამ
საქართველოს კონტინგენტი რჩება ირაკლი იქ, იმიტომ რომ ესეც უკვე ითქვა ნატოს უელსის სამიზე და ამ ლოგიკით და მე ვხედავ ლოგიკას რა თქმა უნდა ეხლა თქვენს მსჯელობაში ამ ლოგიკით მაშინ საქართველოს 2014 წლის შემდეგ ავღანეთში კონტინგენტის დარჩენაზეც უნდა თქვას უარი, რადგან თუ კი განმეორდება იგივე, რაც მოხდა სირიაში და რაც მოხდა ერაყში.
არსებობს ძალიან დიდი საშიშროება ასე განმეორდეს. მე პირდაპირ ვაცხადებ, რომ მაქვს დიდი შიში. მithumetas ჩვენები ახლა როგორც მე ვიცი იქნებიან ყანდარის პროვინციაში, ბაგრამში იქნებიან ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილებში, რომელიც შეიძლება გახდეს. ამას იძლევა ისტორიული გამოცდილება, თორსა საბჭოთა კავშირი გამოვიდა, მან უფრო მეტი ძალები შეერაღება დაუტოვა მაშინდელ კომუნისტურ არმიას ავღანეთში, რომელმაც რამდენიმე თვე თუ გაძლო იქადა. არსებობს დიდი საშიშროება ის რაც მოხდა ერაყში. მოხდეს განმეორდეს ავღანეთშიც ეს ყველაფერი.
და რა უნდა ქნას მაშინ ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებამ 2014 წლის შემდეგ მხოლოდ სიმბოლური რაოდენობის ჯარისკაცი დატოვოს თუ საერთოდ გამოიყვანოს კონტინგენტი?
დან მე და მე მგონი თქვენ სამის მომხრე ვიყავით რომ ამ დონეზე იგივე ავღანეთში 2000 კაცამდე არ უნდა გაზრდილიყო ხო ჩვენი კონტინგენტი და არ იყო ეს დამართლებული. ეხლა არის საუბარი 2014 წლიდან მე როგორც ვიცი და არანაკლებ 800 კაცის დატოვებაზე ერთი ბატალიონს. მე მაინც მიმაჩნია რომ ისევ და იმის მომხრე ვარ რომ იყოს ეს სიმბოლური, იმიტომ ჩვენ წვლილი კი არა უზარმაზარი წვლილი შევიტანეთ ამ ნატოს დახმარების ამბავში და სამწუხაროდ მე ვხედავ საპასუხო ნატოს მხრიდან იმ დახმარებას, რომელიც ასე გვჭირდება ჩვენ საქართველოს. და 800 კაცის დატოვება მიმაჩნია რომ მაინც არ არის სწორი და ჩვენ თავიდან როგორც იყო საუბარი რომ ინსტრუქტორების დონეზე და штаბის ოფიცრების დონეზე დავრჩენილიყავით.
ირაკლი, მოდი ახლა ასე ვთქვათ ამ გლობალურ კონფლიქტურ თემებს დავუსვათ წერტილი და შიდა კონფლიქტებზე ვისაუბროთ. რა თქმა მე მანამდე რადიოსმენელს შევახსენებ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები თბილისიდან კი ჟურნალ არსენალის რედაქციიდან გვერდება ამავე სახელწოდების სამხედრო გამოცემის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი.
How many times can a man look? before he can hear people cry. And how many deaths will it take till he knows?
ეთერში რადიო თავისუფლება საქართველოში 19:30 და 30 წუთი შესრულდა. დროებით შევწყვეტ კობა ლიკლიკაძის ხოლგრულ პროგრამა დაბრკოლების სოლს. მოისმინეთ ახალიანბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოს ახალი გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსი არ წავა კომპრომისი იმ პრინციპებთან მიმართებით, რომელთა საფუძველზეც არის შექმნილი ნატო. სტოლტენბერგმა ეს განცხადება გააკეთა ალიანსის გენერალური მდივნად საქმიანობის დაწყებასთან დაკავშირებით. მან დღეს შეცვალა ანდერს ფონ რასმუსენი. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ დაამტკიცა რეზოლუცია საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირების შესახებ. მას მიემხრო ასამბლეის 103 წევრი 27-ის წინააღმდეგ. რეზოლუცია ეყრდნობა მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლების მიკაელ ასრუფიენსენისა და ბორის ცილევიჩის მიერ მომზადებულ ანგარიშს. კოალიცია ქართული ოცნება აღნიშნავს ხელისუფლებაში მოსვლის მეორე წლისთავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით 2012 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოში ხალხმა ერთია ცხოვრება შიშის გარეშე. პერსპექტივა თითოეული ადამიანისთვის და ქვეყნის წინსვლა და განვითარება. კოალიცია ქართული ოცნების ორწლიან საქმიანობას უარყოფითად აფასებს ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. უკრაინის ქალაქ დონეცკიდან იტყობინებიან, რომ 10 ადამიანი დაიღუპა რამდენიმე ინციდენტის დროს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით მოსკოვი არ გეგმავს ინტერნეტის მისაწვდომობის შეზღუდვას და არც სახელმწიფო კონტროლის დაწესებას, თუმცა სურს სტაბილურობა და უსაფრთხოება უზრუნველყოს ინტერნეტის რუსულ სეგმენტში. ბოსნიელ სერბთა ყოფილმა ლიდერმა რადოვან კარაჯიჩმა, რომელსაც გაეროს ჰააგის ტრიბუნალი ასამართლებს, საბოლოო სიტყვაში აღნიშნა, რომ იქ ყველა სერბის სასამართლო იმართება. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ახლა მიკროფონს ვუბრუნებ კობალი კლიკაძეს და მის ხოლგრულ პროგრამა დაბრკოლების სოლს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი და გრძელდება საუბარი სამხედრო ჟურნალისტსა და გამომცემელ ირაკლი არადაშვილთან. შეგხსენებთ პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ირაკლი, თქვენი გაზეთის ყურადღების ცენტრში არის ასევე კონფლიქტური კერები საქართველოში, სამხრეთ ოსეთი და თვითგამოცხადებული აფხაზეთი მაქვს მხედველობაში. მაინტერესებს, რა ვითარება ახლა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ამ მიწებზე და იზრდება თუ არა იქ რუსული სამხედრო ძალების და ტექნიკის რაოდენობა?
რა თქმა უნდა, კობა, ეს პროცესი მიმდინარეობს დაუბრკოლებლად ცხინვალის რეგიონში, მეოთხე საოკუპაციო ბაზაზე, ისევ როგორც მეშვიდე აფხაზეთში, ოკუპირებულ აფხაზეთში მიმდინარეობს გადაჯგუფებები, ანუ გაძლიერება ამ რუსული სამხედრო ბაზების. იქ ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს გარდა უშუალო საოკუპაციო ზონის საზღვარზე დგანან რუსი მესაზღვრები, რომლებიც არიან შედიან ФСБ-ში, მათ ეკუთვნიან, როგორც ადრე კაკების ეკუთვნოდა საბჭოთა მესაზღვრეები. ისინი თავისუფლად მუშაობენ ადგილობრივი მოსახლეობის გადაბირებაზე და მათი აგენტებად ქცევაზე. გარდა ამისა, შეარაღება იზრდება, შედარებით თანამედროვე შეარაღება შემოდის, რადგანაც სამხრეთის სამხედრო ოლქი, რომელშიც შედის ეს ორივე საოკუპაციო ბაზა, არის პრეზიდენტ პუტინის პირველი დაინტერესების მიმართულება და სხვათაშორის უკრაინაში ეს ყირიმი სწორედ სამხრეთის სამხედრო ოლქის მოქმედების ზონაშია, თუმცა იქება თალკე დაჯგუფება იქნება. ასე რომ ჩვენ ამ ორივე ოკუპირებულ ზონაში ხდება სერიოზული სამხედრო დაჯგუფების განთავსება, გაძლიერება, რომელიც სხვათაშორის არ არის მარტო საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული. მე ამას ვამბობ ჯერ კიდევ 2008 წელს, როდესაც მოხდა მათი შემოჭრა ჩვენ ტერიტორიაზე, რომ ცხინვალში და აფხაზეთში რუსეთის საოკუპაციო ბაზების დაინტერესება ცდება მარტო საქართველოს საზღვრებს. თუ ავიღოთ მარტო ახლა ცხინვალი, რა თქმა უნდა ცხინვალის საოკუპაციო ბაზის მთავარი მიმართულება ესაა თბილისის მიმართულებით საბრძოლო მოქმედებების გაგრძელება, თუ იქნება ამის შესაბამისი, ასევე გაჭრა სომხეთის ტერიტორიაზე საქართველოს ტერიტორიიდან. რა შეეხება აფხაზეთს, აქ უფრო საქმე რთულადაა, რადგანაც აფხაზეთის სანაპირო ზოლის დაკავებით რუსეთმა მიაღწია იმას, რომ შავი ზღვის აკვატორიის აღმოსავლეთ ნაწილის დიდი ტერიტორიის გაკონტროლება შეძლო, როგორც წყალზე, წყალქვეშ, ასევე ჰაერში. გარდა ამის აღსანიშნავია, რომ გალის რაიონში შეყვანილი რუსული ოპერატიული ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსები ტოჩკა უ, ხოლო ეხლა რომ უკვე საუბარია მათ შეცვლაზე თანამედროვე ისკანდერ M-ზე, მაშინ შეიძლება ნატოს წევრი თურქეთის მთელი აღმოსავლეთ ტერიტორიის გაკონტროლება.
ირაკლი, ბოდიში აქ შეგაწყვეტინებ, აი რაც ჩამოთვალე ახლა ამ კატეგორიის თანამედროვე შეიარაღების მსგავსი საქართველოს მგონი არ გააჩნიათ.
რა თქმა უნდა, ახლა თუ ჩვენ საუბარს დავიწყებთ შორი მოქმედების არტილერიის სისტემებზე, ეს იქნება სმერჩი 70-80 კილომეტრზე მოქმედებს, ასევე იქნება ეს ტოჩკა ოპერატიული ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსები 120 კილომეტრამდე, ესეთი ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენი მაქსიმუმი მოქმედება, რაც ჩვენ შეგვიძლია მოწინავის მისვლით, ეს 55 კილომეტრია ლარა 60 ზალპორ ცეცხლის რეაქტიული სისტემა, რომელიც ომამდე ისრაელში ვიყიდეთ სუეს ამთელი ჩვენ შესაძლებლობა. აღსანიშნავია, ჩვენი მეზობლები იგივე სომხეთი, აზერბაიჯანი ორივე აქვს უკვე შეარაღებაში როგორც სმერჩები, ასევე ტოჩკა უეთი. მე მინდა იმ თემას დაუბრუნდე, რომ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიამდე აი აფხაზეთის ოკუპაცია დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა რუსებისთვის. ეხლა ყირიმის ნახევარკუნძულს, რომელიც ფაქტიურად ჩაუძირა ავიამზის წარმოადგენს შავ ზღვაში, უკვე იქ საბჭოთა პერიოდში ძლიერი სამხედრო პლაცდარმი იყო და დღეს რუსეთს იქ აძლიერებს, ყველა შეყავს ახალი შეარაღება და ფაქტიურად ამ შავ ზღვაზე კონტროლს იღებს რუსეთი.
ირაკლი, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში ოკუპაცია აფხაზეთში და ოკუპაცია სამხრეთ ოსეთში აღქმულია, განმარტებულია როგორც მუდმივი, პერმანენტული და მზარდი საფრთხე. რითი უპირისპირდება საქართველოს სამხედრო თავდაცვის სისტემა ამ საფრთხეს? ამას მე რიტორიკულ შეკითხვათ არ ვსვამ, მე მახსოვს პუბლიკაცია, რომლის ავტორიც შენიყავი, რომ საქართველო ყიდის მისხეთ არსებულ სამხედრო საავიაციო ძალების ხელს არსებულ თუ აპირებს გაყიდოს სუ 25 ტიპის მოიერიშეები. რამდენად რელევანტურია ასეთი გადაწყვეტილება იმ საფრთხისა, იმ ზარდის საფრთხისა, რაზეც ეროვნული უშიშროების კონცეფციაშია საუბარი?
მართლაც კვირის პალიტრაში მას პირველად მე წამოწიეს ეს 25-ის გაყიდვაზე, მე ახლა როგორც შევიტყვე შეჩერებული ეს თემა და მიმაჩნია, რომ თუ ეს მართლა არ მოხდა მათი გაყიდვა, ეს ჩემ პატარა დამსახურება იქნება. რადგან ამ თვითმფრინავებს მიუხედავად იმისა, რომ თავდაცვის სამინისტროს და გენშტაბში განაცხადეს, რომ მათ ისინი მორალურად მოძველდა და აღარა აქვთ მათი გარემონტება შეუძლებელია, ეს იმასთვის არ შეესაბამება. მათი რა თქმა უნდა გარემონტება შეიძლება და არა თუ გარემონტება, მოდერნიზაცია იმ დონეზე, თანამედროვე დასავლური ძრავების ჩაყენება, დასავლური წარმოების აპარატურის, ისე რომ საერთოდ რუსეთზე აღარც იქნება დამოკიდებული. და ამიტომაც მიმაჩნია, ახლა რატო სოლიც 25 კი რთულია დღევანდელ წაში 25-ის მოქმედება იმ რაც აჩვენა უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე საომარ მოქმედებებმა. უკრაინამ დაკარგა არანაკლებ 18 საფრენი აპარატი, მათ შორის რამდენიმე სოლიც 25 იყო, მაგრამ ჩვენთვის 25 რჩება ერთადერთ შორი მოქმედების ბერკეტად. ანუ როგორც გითხარით, არტილერია მხოლოდ 55 კილომეტრზე ხვდება ჩვენი, ამ დროს ოდესაც მათ შეუძლია დაუბრკოლებლად დაუშვილოთ რუსებმა 90 კილომეტრიდან სმერჩებით გვესვლა. იგივე სმერჩების განადგურების ერთადერთ საშუალებად თეორიულად მაინც თუ პრაქტიკულად ეს რთულია, სწორედ საბრძოლო ავიაცია რჩება 25 ტიპის მოეშეთვის ფრინავები და 24 ტიპის საბრძოლო შეუმფრენები.
აქვე უთხრათ ირაკლი რადიომსმენელებს, შევახსენოთ, რომ 25 ტიპის მოიერიშეებს აწარმოებს საქართველოს საავიაციო ქარხანა და ბარემ ჩვენი ინტერვიუს ბოლოს კითხავ რა ვითარებაშია ზოგადად სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, ეს ფლაგმანი ამ მრეწველობისა საავიაციო ქარხანა, რა ბედი ეწია იმ მოდელებს, რომელსაც ძალიან დიდ რეკლამას უწევდა საქართველოს ყოფილი ხელისუფლება, მხედველობაში მაქვს ჯავშან მანქანა დიდგორი.
დღეს დელტა ძირთადი, რომელშიც გაერთიანებული სხვადასხვა საწარმოები და სამეცნიერო ინსტიტუტები გადავიდა თავდაცვის სამინისტროდან ეკონომიკის განვითარების სამინისტროში და ეს მე მიმაჩნია ძალიან სწორია აბსოლუტურად, თუმცა დარჩა ის პრობლემა, რასაც ქვია, რომ გენერალური შტაბი და შეიარაღებული ძალები თითქმის არ უკვეთავენ, აი ვამბობ თითქმის, და ძალიან ცოტას უკვეთავენ ქართულ პროდუქციას. მე შემიძლია ვახარო ჩვენ სმენას ერთი, რომ საუდის არაბეთში გამართულ ტენდერში, სადაც დელტას მიერ შექმნილი სამედიცინო საევაკუაციო მანქანა, ჯავშა მანქანა მონაწილეობდა, ის ფინალში გავიდა. და ამერიკულთან ერთად და ოქტომბრის ბოლოს იქნება შედეგები და თუ გავიმარჯვეთ ამ ტენდერში ეს ნიშნავს რომ რამდენიმე ასეული მანქანა შეება დაიღო საუდის არაბეთმა და მაშინ ეს დელტას კოლექტივისთვის სერიოზული და არამატომათვის თვიან ქვეყნის ბიუჯეტისთვის სერიოზული შემომატები იქნებოდა.
ირაკლი, მოდი აი ამ სასიამოვნო ინფორმაციით დავასრულოთ ჩვენი ინტერვიუ, რადგან მეტი დრო აღარა გვაქვს. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი, მე კობალი კლიკაძე ვესაუბრებოდი მას პრაღის სტუდიიდან. ირაკლი, მახსენა ვითარება აფხაზეთში და სწორედ აფხაზეთის თემა იქნება ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილის მსჯელობის საგანი. მით უმეტეს თვითგამოცხადებულ აფხაზეთს ყავს უკვე ახალი პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა. თუ რა ხდება აფხაზეთში, ამის თაობაზე ისაუბრებს ჩემი კოლეგა ეხო კავკაზას კორესპონდენტი დემის პოლანდოვი. ასე რომ დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლი. შეგასიანთო, პრაღაში მიკროფონთან ვარ კობა მიკლიკაძე. გადაცემის მეორე ნაწილში, როგორც დაგპირდით, რადიო თავისუფლების პროექტ ეხო კავკასას ჟურნალისტი დემის პოლანდოვისაგან შევიტყობ, თუ რატომ აღმოჩნდა თვითგამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა რთული არჩევნის წინ ინაუგურაციის დასრულების შემდეგ. აფხაზეთში 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღე ტრადიციულად საზეიმო ღონისძიებით აღნიშნეს. დემის, როგორ იხსენებენ და რას ამბობენ ამ დღესასწაულის ფონზე საქართველოსა და ქართველებზე სოხუმში, ზოგადად აფხაზეთში?
Знаете, у меня была такая не очень приятная история рабочая, да, когда
იცით, მე მქონდა ასეთი უსიამოვნო სამუშაო ისტორია, როდესაც ერთ-ერთი ჩემი კოლეგა არ დაეთანხმა აფხაზეთში მომუშავე ჟურნალისტის მასალას. მას ძალიან გულზე მოხვდა ფრაზა, რომელიც, როგორც აფხაზეთში ეძახიან, გამარჯვების აღლუმზე წარმოითქვა. აფხაზეთის თავდაცვის მინისტრმა მერაბ ქიშმარიამ პირველსავე წინადადებაში ხაზი გაუსვა ქართულ ფაშიზმს. და აი ჩემი კოლეგა გამოვიდა იმის წინააღმდეგ, რომ ეს ფრაზა ეთერში გადაგვეცა. მე ვთვლი, რომ ეს მთლად სწორი არ არის, რადგან ჩვენ არ უნდა დავმალოთ რეალობა. ცხადია, ეს ითქმება. ეს ითქმება ტელევიზიაში და ეს ამ დღეს ერთგვარი რეფრენივითაა და ყოველთვის ისმის.
И это такой рефрен в этот день всегда звучит, да.
Я очень внимательно слежу, как, допустим, и мне ძალიან ყურადღებით უსმენდი თუ რა პათოსით საუბრობდნენ 27 სექტემბერს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები თბილისში. Их ლაპარაკობდნენ შერიგებაზე, ხას უსვამდნენ, რომ აფხაზები და ქართველები არიან ძმები და რომ მათ ეს ომი 21 წლის წინ თავს მოახვიეს. Ану ასეთი სიტყვები მეამიტურად ჟღერს დღევანდელი აფხაზური საზოგადოების შემთხვევაში.
Да, такого практически нет, такого не услышишь, хоть вот недавно был скандал по этому поводу, когда в материале.
Ки, ასეთ რამეს პრაქტიკულად ვერ გაიგებთ. Сул ცოტახნის წინ იყო სკანდალი, როდესაც აფხაზეთის ომზე პატივცემული უხუცესი პუბლიცისტის არველოდ კუპრავას მიერ დაწერილ წიგნში ავტორმა კონფლიქტს ძმათა მკვლელი ომი უწოდა. ამის შემდეგ ეს წიგნი ძალიან სერიოზული კრიტიკის ობიექტად გადაიქცა. რა თქმა უნდა, მე ვერ ვიტყვი, რომ განწყობა აფხაზეთში იყო ისეთივე, როგორიც იყო ომის შემდგომ პირველ დღეებში. გავიდა საკმაოდ დიდი დრო და ადამიანებმა დაიწყეს მშვიდად საუბარი ამ თემაზე და აღარ არის ძალიან მტკივნეული აღქმა. მაგრამ მაინც მოგონება რჩება და სოხუმში ვერ გაიგებს საგრძელოს იმაზე, რომ ეს იყო ძმათა მკვლელი ომი. თუმცა იგონებენ ისეთ ეპიზოდებს, როდესაც ადამიანები ადამიანურად იქცეოდნენ. აფხაზეთში არსებობს რაღაცნაირი ასეთი საბჭოთა ინტერნაციონალიზმი. Да, როდესაც რომელიმე ადამიანი გადადის რაღაც საზღვრებს, მას შესაძლოა თხოვონ, რომ შეინარჩუნოს ზომიერება და არ გადაიჭრას ასეთ ნაციონალიზმსა თუ აგრესიულ ანტიქართულ რიტორიკაში. რადგან შეიძლება იქ იყოს ადამიანი, რომელსაც დედა ხავს ქართველი, რის ალბათობაც ძალიან დიდია, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ აფხაზეთში. მას იქ ბებიები, დეიდები, ნათესავები ხავს ქართველები და შენ არ შეგიძლია შეურაცხო ეს ადამიანი. ამიტომ არ შეიძლება იმის თქმა, რომ აფხაზეთში ასეთი перманентული антикартული истерика არსებობდეს.
Поэтому всё-таки сказать, что это такая перманентная антигрузинская истерика, такого нет.
Понятно. Ну, но сейчас перейдём давай вот политику. Карги, моды ახლა გადავიდეთ პოლიტიკურ ვითარებაზე, თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში, სადაც 25 სექტემბერს ახალი პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმას ინაუგურაცია გამართა. შენ მას თული არჩევანი უწინასწარმეტყველეს ავტორო სტატიაში, რომელიც ნეტგაზეთში დაიბეჭდა. ხედულობაში ქონდა რაღაც ხიფათის შემცველი საიდუმლო გარიგება მოსკოვთან, რომლის შესრულებაც რაულ ხაჯიმას მოუწევს. რა საფრთხეზეა კონკრეტულად საუბარი?
Это не совсем секретное соглашение, да, можно говорить о том, что, наверное.
Ара. Ეს სულაც არ არის საიდუმლო შეთანხმება. Убралот, შეიძლება იმის თქმა, რომ ამასწინანდელი პოლიტიკური კრიზისის დროს, როდესაც აფხაზეთში ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდა ქუჩებში და რუსეთი ცდილობდა, რომ რამენაირად მოეგვარებინა ეს პროცესი რაულ ხაჯიმბას, რომელიც ალექსანდრ ანქვაბის ძინაამდე გილაშქრებდა, სავარაუდოდ ჰქონდა გარკვეული მოლაპარაკებები რუსეთის მხარესთან. რუსეთს მაგიდაზე რომ დაერყა მუშტი და ეთქვა, რომ არა ასეთი მეთოდით, არამედ მხოლოდ არჩევნებით უნდა გადაიჭრას კრიზისიო, მაშინ ალბათ აფხაზეთში არ მოხდებოდა პრეზიდენტის გადაყენება. მაგრამ რუსეთმა მომლოდინე პოზიცია აირჩია და სავარაუდოდ ადგილი ჰქონდა რაღაც საუბარსა და მოლაპარაკებებს. ზოგჯერ მათი შინაარსი ჟონავდა საჯარო სივრცეში. პირველ ყოვლისა, ალექსანდრ ანქვაბის მომხრეები საუბრობდნენ იმაზე, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები რუსეთთან ახალ სამოკავშირეო შეთანხმებაზე. Мне არ შემიძლია იმის თქმა, მართლა იყო თუ არა ასეთი მოლაპარაკებები, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, გამომდინარე იქიდან, თუ როგორ განვითარდა მოვლენები, ჩანს, რომ ასეთი მოლაპარაკებები არსებობდა.
Ну, в любом случае, судя по тому, как всё развивалось потом, переговоры были.
А как развивается вот это интересно? Вот როგორ ვითარდება, რა ხდება ამ ახალ სამოკავშირეო შეთანხმებაზე?
Да, я абсолютно уверен, что Александр Анклав точно так же бы
ხო, მე ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ რუსეთი მოითხოვდა, ალექსანდრ ანქვაბიც ზუსტად ასევე მოაწერდა ხელს ამ შეთანხმებას. ეს გასაგებია. უბრალოდ ეს თემა დროის ძალიან მოკლე მონაკვეთში იქცა ძალიან მნიშვნელოვნად აფხაზური პოლიტიკისთვის. იმიტომ რომ პოსტიდან გადადგომამდე ყოფილი პრეზიდენტი ცდილობდა დაედანაშაულებინა რაულ ხაჯიმბა სახელმწიფო ინტერესების გაყიდვასა და იმაში, რომ იგი ფაქტიურად მას დამოუკიდებლობას აკარგვინებდა. მაგრამ ამის შემდეგ ეს თემა და დაიკარგა, რადგან ალექსანდრე ანქვაბმა და მისმა მომხრეებმა თავი დაანებეს მასზე ლაპარაკს. ყოველ შემთხვევაში საჯარო სივრცეში იგი აღარ ისმოდა და უცებ რაღაც მომენტში ყველამ დაიწყო საუბარი, რომ საჭიროა რუსეთთან ახალი შეთანხმების გაფორმება.
Новый договор с Российской Федерацией со всех сторон все начали говорить, что он просто вот необходим.
Денис, я не понял, честно говоря, не совсем понял вот твое мнение о том, что Денис Болунде Вергавиге с адгили замусенебули публикации дан имазе რომ сахипатуа რუსეთთან საზღვის ეტაპობრივი გახსნა. განა საზღვარი რუსეთთან ახლა ჩაკეტილია?
Это граница, вполне себе оформленная граница с пропускными пунктами.
Диах, რა თქმა უნდა, ჩაკეტილია. Ეს არის სრულად გაფორმებული საზღვარი საკუთარი საკონტროლო გამშვები პუნქტით. Ანუ ისე არ არის, რომ გზაზე მიდიხარ და აფხაზეთს გაივლი. ეს შეუძლებელია. Ამ საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე ერთხარეზე რუსის მესაზღვრეები დგანან, მეორეზე აფხაზები. რუსი მესაზღვრეები საკმაოდ მკაცრად ახორციელებენ კონტროლს ყველა ადამიანს ამოწმებს. სხვათა შორის, თუ კი საზღვრის გადასვლას რუსეთის პასპორტის მქონე ეროვნებით ქართველი შეეცდება, მას თავად რუსები არ გადაუშვებენ. აფხაზეთის მხრიდან საზღვრის კონტროლი უფრო შერჩევით ხასიათს ატარებს, მაგრამ იგი მაინც არსებობს. და ამიტომ იყო აფხაზებისთვის ძალიან დამაფიქრებელი ის, რაც ამას წინათ თქვა ვლადისლავ სურკოვმა. მომავალში რუსეთი და აფხაზეთი საზღვრებს გააღებენო. ამიტომაც მქონდა ეს ხაზგასმა ჩემ სტატიაში, რამდენადაც არ უნდა იყოს საწყენი ქართველი მკითხველებისთვის, აფხაზეთისთვის საზღვრის კონტროლი და მათ შორის რუსეთის პასპორტის კონე ქართველებისთვის შესვლის კონტროლი რუსეთისგან დამოუკიდებლობის ისეთივე ნიშანია, როგორც უძრავი ქონების გაყიდვა, რაშიც აფხაზები ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ ავტონომიურობას.
Но пока абхазы в этих вопросах сохраняют автономию.
Ну, допустим, Игорь Георгадзе. Да, даушат, საქართველოს ყოფილმა უშიშროების მინისტრმა Игорь Георгадзе რომ მოინდომოს აფხაზეთში შესვლა, რა, მას იქ არ შეუშვებენ?
Я думаю, очень многие грузины с российскими паспортами и с разной историей.
Ци, არის შემთხვევები, როდესაც ამ წლებში რუსეთის პასპორტის მქონე ძალიან ბევრი ქართველი იმყოფებოდა აფხაზეთში. საიდუმლო არ არის, რომ შედის ქართული გვარების მქონე სხვადასხვა ტიპის ხალხი. სხვა საქმეა, რომ არ ხდება ამის აფიშირება. ისევე როგორც ქართული პასპორტების მქონე ადამიანები შედიან აფხაზეთში ენგურის გავლით, რაც ასევე არ არის საიდუმლო არავისთვის. საქმე ისაა, რომ აფხაზებს აშინებთ მასობრივი შესვლა იმ ტოლვილებისა, რომლებმაც აფხაზეთში ომის შემდეგ რუსეთში მიიღეს დევნილთა სტატუსი და რუსეთის მოქალაქეობაც. და ისინი არც თუ ისე შორს კრასნოდარის მხარეში ცხოვრობენ. შესაბამისად, აფხაზეთში უფრთხიან ასეთ მასობრივ მოზღვავებას ტოლვილებისა, რასაც ვითარების მკვეთრი გამწვავება შეუძლია. აქ პასუხისმგებლობის საკითხიცაა, რადგან აფხაზეთის ხელისუფლება ვერ შეძლებს მოსულთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და სწორედ ამ დესტაბილიზაციისა ეშინიათ ძალიან სერიოზულად. დიახ, ეს არის შიში.
Этой дестабилизации серьёзно опасаются. Это страх.
Получается, что абхазы გამოდის, რომ აფხაზებს ეშინიათ რუსეთზე დამოკიდებულების, ეშინიათ იმ ქვეყნისა, რომელიც მათ ეხმარებოდა და ეხმარება.
А кто бы сейчас не боялся России? Ну, во-первых, вот мы открываем бизнес.
Да, ვის არ შეეშინდებოდა დღეს რუსეთისა. ვთქვათ, ჩვენ ვაღებთ კარებს ბიზნესისთვის, რომ ხსნით შეზღუდვებს უძრავი ქონების ბაზარზე. რა ხდება შემდეგ? რუსეთიდან უმალვე გამოჩნდება დიდი რაოდენობის ინვესტორი, რომლებსაც არაფრის არ ეშინიათ და მისთვისაც ეს არის აბსოლუტურად კანონიერი ბიზნესი. ისინი შეისყიდიან ამ უძრავ ქონებას, ფასები ასტრონომიულად აიწევს, ხალხი რომელიც ამ უძრავ ქონებას ფლობს, დაიწყებს მის გაყიდვას და დაიწყებენ უფრო იაფის ძებნას. შესაძლოა აფხაზეთის გარედან შეიძინონ უძრავი ქონება და დაიწყებენ წასვლას. ეს არის დემოგრაფიულ უსაფრთხოებასთან და სხვა მრავალ რამესთან დაკავშირებული საკითხი.
И они начнут уезжать. Это вопрос демографической безопасности. Это куча еще вопросов.
Демис, вот я читал... Демис, а я раэтхэл цамикитхав социалу кселэпши. Сабтхэзэ сакартвелос пхидан. Арда сакартвелос дгэвандэли хелисуфлеба окупирэбулу территории бисмэмартэн. Кацадитсав самшидобо курс. Шэцулия риторикац. Ацхадэпсум арасудэс сэцтэба залис камуэнэбит сакартвелос территории мтлиянубис агдгинас. Маш имадэба шэкитхва. Раши хэдавс сабтхэс... აფხაზეთის მოსახლეობა და რატომ არ ემდობა იგი საქართველოს ხელისუფლების ამ განცხადებებს?
Они не доверяют России, которая уже столько лет, как ты сказал,
ისინი არ ემდობიან რუსეთს, რომელიც, როგორც შენ თქვი, ამდენი ხნის განმავლობაში ეხმარება აფხაზეთს. მას ახსოვს, თუ რა საკეთებდა რუსეთი 90-იან წლებში, როდესაც ბლოკადაში ამყოფებდა აფხაზეთს და როგორ შეძლებენ აფხაზეთში იმის დავიწყებას, რასაც საქართველო აკეთებდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. თანაც ყველაფერი ნებისმიერ მომენტში შეიძლება შეიცვალოს. რიტორიკა რიტორიკად, მაგრამ როგორც საქართველოს პოლიტიკა შეიძლება შეიცვალოს, ისე შეიძლება შეიცვალოს რუსეთის პოლიტიკაც. ამიტომ ცდილობს ყველანაირი ხერხით მიიღოს მყარი გარანტია. და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, თუ როგორ მიეწოდება ახალი ხელშეკრულება აფხაზეთს. ეს იქნება ხელშეკრულება, რომელიც ნებისმიერ დროს და სამუდამოდ უზრუნველყოფს აფხაზეთის უსაფრთხოებას. რუსეთთან საზღვრის გახსნა მოწოდებული იქნება ისე, რომ ფსოუზე საზღვრის გახსნა იქნება გარანტი იმისა, რომ საზღვარი ენგურზე გადაიქცევა რუსეთის ფაქტიურ საზღვრად აფხაზეთის დამოუკიდებლობის დაკარგვის გარეშე.
Границы России без потери Абхазии суверенитета.
ეს იყო დემის პოლანდოვი, ჩემი კოლეგა, რადიო თავისუფლების პროექტ ეხო კავკაზას ჟურნალისტი, რომელიც საუბრობდა თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე. იქ ახალი პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა შეუდგა მოღვაწეობას, მაგრამ როგორც დემის პოლანდოვი ამბობს, მას წინ ელოდება ძალიან რთული არჩევნის გაკეთება, გახსნას საზღვარი რუსეთთან და ამით დაკარგოს დამოუკიდებლობის ის მთავარი გარანტი, რაც ამ თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკას აქვს დემის პოლანდოვის აზრით. თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების საავტორო გადაცემას დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით ჩვენს გადაცემას კი განაგრძობს მუსიკა.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Nothing.